να πάμε για να μην περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο επόμενος καλεσμένος μας. Σε αυτό το σημείο πάω να καλημερίσω τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, νομικό πολιτικό επιστήμονα, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Λέιντεν στην Ολλανδία ευρωπαϊκή πολιτική και συγκριτική πολιτική και ήταν ο πρώτος σε σταυροδοσία για την στην εκλογή μελών για την νέα κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, η οποία προέκυψε από το συνέδριο. Καλή σας μέρα, κύριε Καρχημάκη.
Καλή σας μέρα, πάντα χαρά μου να είμαι κοντά σας.
Και εμείς να σας έχουμε, διότι είστε ένας νέος άνθρωπος με βιογραφικό, όχι μόνο πολιτικό, δηλαδή έχετε και ένσημα που λέει από τη ζωή και με καλούς επιστημονικούς τίτλους και καλή επιστημονική δουλειά. Και στον ΟΗΕ από ό,τι διαβάζω στο βιογραφικό σας έχετε περάσει. Λοιπόν, το θέμα πια δεν είναι ποιος βγήκε πρώτος ή τέταρτος ή 25ος στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Το πρόβλημα είναι πού πάει το ΠΑΣΟΚ από εδώ και πέρα, κύριε Καρχημάκη, γιατί θα πάμε από εκεί. Γιατί κακά τα ψέματα, δείξαν οι δημοσκοπήσεις μετά το συνέδριο μια ανάκαμψη, ας μην τη χαρακτηρίζω μικρή, μεγάλη, μεσαία, υπήρχε μια, κάτι κέρδισε το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά, θυμάμαι όμως και άλλη φορά μετά την εκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη, έφτασε κοντά στο 20%, κοντά, κάτι λιγότερο από 20% στη δημοσκόπηση και γύρισε κάτω. Το ερώτημα είναι, κύριε Καρχημάκη, έχετε αυτή τη στιγμή τις δυνατότητες, ενώ υπολείπεστε δημοσκοπικά αρκετά από τη Νέα Δημοκρατία, να πάτε με αξιώσεις εκλογές γιατί, και να κερδίσετε το σημερινό κυβερνών κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά, όπως έχει βάλει μπροστά ο κύριος Ανδρουλάκης?
Θα αντιστρέψω το ερώτημά σας.
Αντιστρέψω.
Γιατί άκουσα και μέρος της συζήτησής σας με την κυρία Σδούκου.
Ναι.
Μπορεί μια κυβέρνηση να κερδίσει, ή ένα κόμμα να κερδίσει τις εκλογές όταν έχει καταφέρει οι Έλληνες να είναι στην τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη? Μπορεί ένα κόμμα να κερδίσει τις εκλογές όταν έχει καταφέρει να μην υπάρχει καμία αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα, το σύνολο της ανάπτυξης να βασίζεται στο real estate και με βάση τα δεδομένα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να υποχωρήσει κάτω από το 1% η ανάπτυξη του χρόνου, άρα να μιλάμε για μηδενική ανάπτυξη, και αν κάνουμε την προσαρμογή στον πληθωρισμό να έχουμε ύφεση? Μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση που έχει καταφέρει το 70% της γενιάς μου, οι άνθρωποι 18 με 35, να ζουν στο παιδικό τους δωμάτιο και παρότι έχουν πτυχία μεταπτυχιακά, ξέρετε, είμαστε πιο καλοί σπουδαγμένη γενιά, να μην μπορούν να ζουν μόνο
τους δωμάτιους?
Μπορεί να ξαναβγεί η κυβέρνηση ένα κόμμα το οποίο έχει βυθίσει την πολιτική ζωή του τόπου στον βούρκο και στη διαφθορά? Μπορεί να ξαναβγεί η κυβέρνηση ένα κόμμα το οποίο είναι εκβιαζόμενο? Έχουμε μια εκβιαζόμενη πλειοψηφία όπου οι βουλευτές της δεν αντιδρούν διότι είναι πολύ πιθανό ότι θα είναι παρακολουθούμενοι. Διότι η κυβέρνηση
είναι και σημαντικά αυτά που λέτε.
Οι υπουργοί την ώρα που υπογράφανε συμφωνίες δισεκατομμυρίων, την ώρα που ήταν μέσα στο ΚΙΣΕΑ, την ώρα που ήταν μέσα στα υπουργικά συμβούλια, παρακολουθούντουσαν και δεν έχουν το θάρρος να ζητήσουν να μάθουν ποιος παρακολουθούσε και γιατί. Διότι αυτός που τους παρακολουθούσε, δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου, τους εκβιάζει κιόλας.
Θα έρθουμε και σε αυτά. Το ερώτημα είναι, έχετε την κοινωνική εκείνη δυναμική και πολιτική που θα σας φέρει μπροστά? Δεν πήγε άσχημα το συνεδρίο σας. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά έχετε έτοιμο εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης?
Πάνω από την κάλυπη τα διλήμματα θα είναι αμήλικτα.
Μάλιστα.
Από τη μία λοιπόν θα είναι όλα αυτά που σας περιέγραψα και από την άλλη θα είναι το πρόγραμμα το οποίο επικυρώσαμε στο συνέδριό μας. Ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, κοστολογημένο, αλλά το οποίο εκπροσωπεί πολύ διαφορετικές κοινωνικές τάξεις από αυτές που λέει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, στο στεγαστικό, εμείς τι λέμε? Λέμε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η δημόσια και η δημοτική περιουσία, να ανακαινιστούν με ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία υπάρχουν. Έχουμε επίτροπο στέγασης. Ήταν μια νίκη των σοσιαλιστών αυτό, να φτιαχτεί ταμείο στέγασης, το οποίο η κυβέρνηση δεν το αξιοποιεί. Και να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες κατοικίες για νέα ζευγάρια. Αυτό δεν είναι μια θεωρητική υπόσχεση. εκεί που έχουμε τους δήμους, εκεί που έχουμε προοδευτικούς δημάρχους, το κάνουμε. Στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τα κοινωνικά κινήματα, με την Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών, έχει αρχίσει ένα project κοινωνικής στέγασης για νέες και νέους με χαμηλά ενοίκια. Το ίδιο και στο Δήμο Αθηναίων. Δεν είναι όμως μόνο στις μεγάλες πόλεις. Ακόμα και στην Κρήτη, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο, έχουμε αντίστοιχα προγράμματα κοινωνικής στέγασης. Άρα είναι κάτι το οποίο εκεί που μπορούμε να το κάνουμε πράξη στο τώρα. Δεν είναι μια υπόσχεση για το μέλλον. Έχουμε ήδη δώσει δείγματα γραφής. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, η κυβέρνηση λέει να επιδοτήσουμε την ακρίβεια, να επιδοτήσουμε τα καρπέλ με τα ΠΑΣ και να τους αφήσουμε να ξεσαλώνουν. Εμείς λέμε όχι. Εμείς λέμε ότι πρέπει να επανέλθουμε στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, να ρυθμίσουμε τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Για τους ακροατές μας, που είναι τεχνικός όρος, τι είναι οι ενδοομιλικές συναλλαγές? Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές, τα σούπερ μάρκετ, οι όμιλοι επιχειρήσεων κρύβουν τα κέρδη τους στις θυγατρικές τους και έτσι δεν φορολογούνται. Γιατί άκουσα την κυρία Σδούκου και λέει: δούλεψε το πλαφόν. Λέει ψέματα.
Καλά, δεν είναι εδώ η κυρία Σδούκου για να απαντήσει.
Ναι, λέει ψέματα.
Μεταφέρει. Με, όχι, όχι, κυρία. Μισό λεπτό. Όχι, λέω. Η κυβέρνηση είναι αυτή που το λέει.
Η κυβέρνηση λέει ότι δούλεψε το πλαφόν. Λένε ψέματα. Λένε ψέματα. Τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να δηλώνουν 1,5% κέρδη και καταφέρνουν και λένε ότι δηλώνουν 1,5% κέρδη γιατί δεν ρυθμίζονται οι ενδομηλικές συναλλαγές. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει ισχυρό πλαίσιο ρύθμισης των ενδομηλικών συναλλαγών. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Τι άλλο λέμε? Λέμε ότι στο πεδίο των καρτέλ θα έπρεπε να ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού στα πρότυπα της Ολλανδίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας. Όχι να έχουμε μια κολοβή Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία δεν μπορεί να επέμβει. Θα έπρεπε να δέχουμε έναν μηχανισμό που θα ελέγχει για το κατά πόσο εισπράττονται τα πρόστιμα. Και τι ποσοστό επί του παράτυπου κέρδους ήταν αυτά τα πρόστιμα. Αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Ίσα-ίσα, από δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, όχι από επίσημες στοιχεία, από δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί δεν εισπράχθηκαν ποτέ. Άρα, εμείς τι λέμε, δεν πρέπει να έχουμε μια επιτροπή ανταγωνισμού που θα μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα, ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα κάνει τα πρόστιμα αυτά νόμιμα, και βεβαίως έναν μηχανισμό που θα μας λέει κατά πόσο η πολιτική μας είναι πετυχημένη ή κατά πόσο τον κάνουμε για να κοροϊδεύουμε τον κόσμο στα κανάλια? Αυτό δεν είναι μια επινομούμενη πολιτεία? Απέναντι στη λογική της κυβέρνησης, η οποία λέει ότι τι να κάνουμε, φυσικό φαινόμενο οι τιμές ρεύματος, λέμε όχι. Όχι. Η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, έχει τη σχετική πλειοψηφία στη ΔΕΗ. Διορίζει άρα την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ και των Διευθύνων Σύμβουλων. Άρα, αντί να συμμετέχει στο καρτέλ, αντί να συμμετέχει στο καρτέλ και να δίνει 300% αύξηση στα Golden Boys του Διοικητικού της Συμβουλίου, θα έπρεπε να σπάει το καρτέλ και να κρατάει τις τιμές χαμηλά.
Να κρατάει, δηλαδή να έχει ένα πλαφόν στις τιμές της
ΔΕΗ. Να είναι βιώσιμη και να πηγαίνει τον ανταγωνισμό προς τα πέρα. Δηλαδή, να μην μπαίνει μέσα, αλλά να κρατάει τιμές χαμηλά. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε καταθέσει και συγκεκριμένη πρόταση για τη μαζική μεταφορά καταναλωτών και επιχειρήσεων από τα ακριβά κειμενόμενα τιμολόγια στα φτηνά, σταθερά τιμολόγια. Τι άλλο λέμε? Λέμε ότι θα έπρεπε, αντί να δώσει το όλο τον ενεργειακό χώρο σε 5 φίλους της, να επενδύσει σε ενεργειακές κοινότητες αγροτών, δήμων και γειτονιών. Φανταστείτε
αυτό,
η ενεργειακή
ασφάλεια. Είναι πιο ενδιαφέρον που επαναφέρεται αυτό το θέμα με τις, ότι η ΔΕΗ πρέπει να κρατήσει χαμηλές τιμές, και το λέω αυτό γιατί αυτά καίνε την κοινωνία αυτή τη στιγμή. Οι τιμές στο ρεύμα, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ,
είναι πράγματα που έχουν μηδενικό δημοσιονομικό κόστος και μπορεί να γίνουν τώρα. Άκουσα και ακούω την κυβέρνηση να μιλάει για τα 20 λεπτά στα καύσιμα. Και τα 30 λεπτά αντίστοιχα.
Κάτι είναι και αυτό όμως, κύριε
Καθημάκη. Τα οποία, όπως ήδη γνωρίζετε, έχουν ήδη ενσωματωθεί. Τα έχει απορροφήσει η αγορά. Μέσα σε μια εβδομάδα τα απορρόφησε. Ξέρετε, θέλω να σας πω, διότι το είχα εντοπίσει στις δηλώσεις του κύριου Πιερακάκη και το είχα πει από την αρχή. Ο κύριος Πιερακάκης στις δηλώσεις του μίλησε για τον κίνδυνο pass-through. Επειδή ο κύριος Πιερακάκης ξέρει οικονομικά, δεν είναι άσχετος.
Πραγματικά ξέρει οικονομικά.
Προφανώς ήξερε τι έλεγε και κάποιοι τον ανάγκασαν να πάει στη λογική των pass. Ο κύριος Πιερακάκης στις δηλώσεις του είπε ότι υπάρχει ο κίνδυνος pass-through. Τι είναι το κίνδυνος pass-through? Είναι ότι όταν επιδοτείς. Έχουμε δει σε οποιοδήποτε τομέα αγοράς, είτε είναι τα ενίκια, είτε είναι τα καύσιμα, είτε είναι οι τιμές οράφη, η αγορά πολύ γρήγορα απορροφάει αυτή την επιδότηση. Το είπε στις δηλώσεις, υπάρχει ο κίνδυνος παστρού. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέγαμε, και δεν το λέει, δεν το, λέει το Πασόκ αυτό ότι υπάρχει κίνδυνος παστρού, είπε ο κ. Πιερακάκης, αλλά πριν τον κ. Πιερακάκη το έχουν πει και άλλοι 10 οικονομολόγοι. Η Ισαμπέλα Βέμπερ, ο Μαρκ Μπλάιθ, σοβαροί οικονομολόγοι.
Πριν λίγο το είπε, σε 9 παρατέταρτο περίπου το είπε και η κυρία Κατσέλη αυτό το θέμα με τις επιδοτήσεις.
Η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Η οποία ξέρει οικονομικά καλά.
Γι' αυτό εμείς λέγαμε Γι' αυτό εμείς λέγαμε, μειώστε τον υλικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ. Διότι τότε δεν υπάρχει pass-through. Αυτή είναι η διαφορά.
Λοιπόν.
Και προφανώς ο κ. Φυρακάκης πιέστηκε, πιθανολογώ από τον Πρωθυπουργό, διότι είναι η λογική των ΠΑΣ και της επιδότησης των καρτέλ. Δεν θέλουν να τα βάλουν με τα καρτέλ, διότι ξέρετε, εάν ρίξεις τον φόρο και πας και πεις, ρε παιδιά, εσείς αγοράζετε με 58 δολάρια προθεσμιακά. Πώς σας επηρεάζει το 108 και το 110 αφού έχετε αγοράσει 58 προθεσμιακά και να βάζετε τιμές.
Δεν τα νούμερα, γιατί δεν τα καταφέρνω καλά στα νούμερα. Αλλά οκ, okay, όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον. Το ερώτημα είναι επίσης, κύριε Καρχημάκη. Πώς θα μπορέσει, βεβαίως, πώς θα μπορέσει το Πασόκ να πλώσει αυτό το λόγο του, για ένα, και δεύτερον, πώς θα μπορέσει να πλωθεί στην κοινωνία. Είναι κάτι το οποίο το σχολίαζα και εδώ και στη τηλεοράση που μου ζητήθηκε και παντού. Όταν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, εκεί που είναι τα πιο δυναμικά στρώματα, είστε αρκετά πίσω, όταν έχει χαθεί η επαφή του Πασόκ με νέα δυναμικά στρώματα, με μεγάλες μερίδες εργαζομένων, κρατάει ακόμα βέβαια στα συνδικάτα, σε επαγγελματικούς φορείς, σε επιστημονικούς φορείς, αλλά έχει μια δύναμη κάποιων ανθρώπων που είναι και μια ηλικία πάνω από τα 55 ας πούμε, κυρίως στην επαρχία. Πώς μπορεί να ανοιχθεί? Πώς μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά στις εκλογές, εάν δεν ανοιχθεί σε αυτά τα κοινωνικά στρώματα?
Ξέρετε, έχω μία ένσταση στο να παρουσιάζεται, παρουσιάζεται με αλφαγιώτα, όχι εσείς, ως δεδομένο μία συγκεκριμένη κατάσταση όπως την περιγράψετε. Και η ένστασή μου εδράζεται στο γεγονός ότι τα πραγματικά περιστατικά είναι κάπως διαφορετικά.
Ας τα ακούσουμε,
αν δείτε τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχαν, για παράδειγμα, στο συνέδριό μας στο Λεκανοπέδιο, θα δείτε ότι σε μεγάλο βαθμό, πάνω από 25-30% ήταν άνθρωποι κάτω των 30 ετών. Mm-hmm. Θα δείτε ότι το Πασόκ σε περιοχές όπου υπάρχουν δραστήριες τοπικές, συμμετέχει στα κοινωνικά κίνηματα. Θέλω να σας πω, για παράδειγμα, ότι στη Δυτική Αθήνα, για παράδειγμα, συζητάμε με το Rock the Block, που είναι ένα project κοινωνικής στέγασης, mm-hmm, στο Εγάλιο. Συμμετέχουν άνθρωποι των τοπικών και εγώ προσωπικά σε κινήματα όπως το Δυτικό Μέτωπο, το οποίο είναι ένα περιβαλλοντικό κίνημα. Συμμετέχουμε στις μεγάλες διεκδικήσεις οι οποίες αφορούν το δημόσιο χώρο, όπως για παράδειγμα η αντίδραση στο να γίνει το δάσος Χαϊδαρίου, το χώρο πάνω το δάσος Χαϊδαρίου, το πάρκο νεολαίας Χαϊδαρίου, να συνειδητοποιηθεί για να γίνουν κατοικίες στρατιωτικών, ενώ υπάρχουν άδεια κτίρια στον Δήμο και μπορούν να αξιοποιηθούν. Mm-hmm. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει σύνδεση. Το ερώτημα είναι το πώς αυτές τις επιμέρους αιστείες σύνδεσης με την κοινωνία θα μπορέσουμε να τις μετατρέψουμε σε μαζική κοινωνική νομιμοποίηση. Mm-hmm. Γι' αυτό τον λόγο παρουσιάσαμε και ψηφίσαμε στο συνέδριό μας ένα νέο καταστατικό χάρτη, το οποίο περιγράφει και μια διαφορετική οργάνωση του κόμματος. Μια οργάνωση του κόμματος η οποία θα διαχέεται πολύ περισσότερο στις γειτονιές, θα ενεργοποιεί τις τοπικές, όχι στο εσωτερικό, διότι ξέρετε όλα τα κόμματα μέχρι σήμερα έχουν αυτό το κακό. Δηλαδή, κάνουν εσωτερική διαχείριση υλικού. Καλούν τα μέλη τους να συζητήσουν μεταξύ τους. Εμείς στο συνέδριο μας πήραμε μια άλλη πρωτοβουλία. Είπαμε, θα συζητάνε τα μέλη μας μεταξύ τους, αλλά πρέπει να έχουμε και καταστατικές διαδικασίες, οι οποίες θα επιτρέπουν στις τοπικές και θα επιβάλλουν στις τοπικές να ανοιχθούν στις γειτονιές. Να ανοιχθούν στις γειτονιές, να συζητήσουν με τον κόσμο τα προβλήματα. Άλλωστε, όλοι πολίτες είμαστε. Και οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις τοπικές δεν είναι στελέχοι από κάποιον άλλο πλανήτη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στη γειτονιά τους, ψωνίζουν στον μπακάλικο της γειτονιάς τους, τα συζητάνε. Το θέμα είναι τον μπακάλι, τον άνθρωπο τον οποίο πάει στη λαϊκή και βλέπει τις τιμές να ανεβαίνουν, να μπορέσει να τον εμπλέξει σε μια διαδικασία. Και η διαδικασία αυτή δεν θα είναι υψηλής πολιτικής. Θα είναι διαδικασία η οποία θα αφορά τη ζωή του εδώ και τώρα. Δηλαδή, θα πρέπει να δημιουργήσουμε, και αυτό αποφασίσαμε, κινήματα γειτονιάς. Δίκτυα γειτονιάς. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν στην Αθήνα με αυτή την ακρίβεια να μας πλήττει να μην έχουμε ένα πρωτοβάθμιο, να μην έχουμε κατά τόπους πρωτοβάθμια σωματεία καταναλωτών. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν στα 2 χιλιόμετρα ένα απορριπαντικό να είναι 5 λεπτά ή 10 λεπτά
πιο ακριβό. Αυτό το θέμα της απουσίας κινημάτων.
Στην ίδια αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
Αυτή η ιστορία απουσίας κινημάτων, προστασίας των καταναλωτών στην Ελλάδα είναι μεγάλο θέμα.
Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ενός
συνεχίδης. Αλλά αυτό είναι ειδικά με τόσα πράγματα έτσι ένωση, όπως συνάζεται.
Να σας πω κάτι, με δυνατή ένωση ενοικιαστών και ενοικιαστριών υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν κατά τόπους ενώσεις ενοικιαστών και ενοικιαστριών.
Σωστό αυτό που λέτε, και εγώ λέω για τους καταναλωτές, διότι Είναι συνεχόμενες οι αυξήσεις. Δεν είναι τώρα με τον πόλεμο, ούτε με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι συνεχόμενες από μια περίοδο και έπειτα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον όμως θέμα. Είναι για να το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Εγώ συγκράτησα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε με την εμπλοκή του κόσμου στις γειτονιές, στις νοικίες, όλο αυτό το πράγμα, να δούμε που θα βγει. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Καρχημάκη. Το συνέδριο έκλεισε. Υπήρξε μια συνένεση των πάντων όσο αφορά τα θέματα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αν έχω καταλάβει καλά, το λέω απλά ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε κυβερνητική θέση. Είτε δηλαδή είναι πρώτο του ΠΑΣΟΚ και χρειάζεται κάτι, του λείπουν κάποιοι να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και τους λείπει αυτοδυναμία να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, είτε ενδεχομένως, αν έχω καταλάβει, και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν βλέπει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον το επόμενο χρονικό διάστημα, το ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι, κύριε Καρχημάκη, τι γίνεται. Ακόμα και με μία ψήφο διαφορά να είστε μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, το πιθανότερο είναι και εσείς να χρειαστείτε κάποιους συμμάχους για να σχηματίσετε μία κυβέρνηση, να υπάρξει η ανάλογη πλειοψηφία στη Βουλή, η δεδηλωμένη κτλ. Αφήνετε τη Νέα Δημοκρατία. Το σέβομαι με την κριτική που έχετε κάνει στην κυβέρνηση όλο αυτόν τον καιρό. Με ποιους πάτε, κύριε Καρχημάκη?
Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά.
Βάλτε.
Το ότι δεν πάμε με τη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν αποφασίσει στο συνεδρίο απλά. Το έχουμε πει εδώ και 1-1,5 χρόνο.
Καταγράφηκε ήταν πλέον στο πολιτικό ντοκουμέντο.
Και ήταν και δεδομένο ούτως ή αλλιώς. Δηλαδή, με μια κυβέρνηση που έχει φέρει τη χώρα σε αυτήν την κατάσταση, με μια ακόμα που έχει διαλύσει το ότι οποιαδήποτε έκφανση του κράτους δικαίου, της οικονομίας, της προοπτικής, της ανάπτυξης, γιατί να συνεργαστείς? Αυτό ήταν δεδομένο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άλλωστε, είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος μας είναι να γίνουμε κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας, δεν θα το αποφύγω. Ξέρετε, εμείς έχουμε μια καθαρή στάση και θέση ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπε ο πρόεδρός μας ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ναι.
Βάση οποιασδήποτε συνεργασίας είναι το πρόγραμμά μας. Θα κερδίσουμε και με βάση την κοινοβουλευτική γεωγραφία, την κοινοβουλευτική αρχιτεκτονική, θα συζητήσουμε με τα υπόλοιπα κόμματα στη βάση του προγράμματός μας. Θα ρωτήσετε εύλογα ποια είναι τα άλλα κόμματα. Ξέρετε, οι ίδιοι άνθρωποι, βασικά το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λένε με ποιους θα συγκυβερνήσετε, και αν συγκυβερνήσετε με το ένα κόμμα ή το άλλο κόμμα ή το τρίτο κόμμα, τα μισά κόμματα στις άλλες ανακοινώσεις του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας λένε θα είναι εκτός Βουλής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ερώτημα το οποίο κανείς δεν μπορεί να απαντήσει, ειδικά με δεδομένο ότι στις προηγούμενες εκλογές είχαμε εκπλήξεις σε ό,τι αφορά τις εισόδους και τις εξόδους από το κοινοβούλιο κομμάτων.
Άρα να σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Καρχημάκη.
Άρα εμείς θα δούμε ποια θα είναι η κοινοβουλευτική γεωγραφία. Δεν μπορώ να σας απαντήσω ότι δεν έχουμε κάνει εκλογές. Δεν ξέρουμε τι βγήκε από την κάλπη. Ξέρουμε ότι ο στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα πρώτο κόμμα. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη.
Δηλαδή,
και με βάση αυτό.
Η Κυριακή των εκλογών θα είναι το μεγάλο παζλ. Να σας πω κάτι. Άκουσα και είδα και παρακολούθησα και στη Βουλή τις προτάσεις που κάνατε και το ΠΑΣΟΚ για το θέμα, για το θέμα της επίλυσης στεγαστικής κρίσης και κυρίως για τους νέους. Άκουσα τις δικές σας προτάσεις του ΠΑΣΟΚ με πολύ ενδιαφέρον. Άκουσα και του ΣΥΡΙΖΑ με πολύ ενδιαφέρον. Άκουσα και της Νέας Αριστεράς με πολύ ενδιαφέρον και των άλλων κομμάτων. Αλλά όπως τα ακούω, ως απλός άνθρωπος, δεν έχω όλες τις λεπτομέρειες και εγώ μπροστά μου και όλες τις παραμέτρους για αυτά τα θέματα, δεν είδα να απέχετε πολύ. Δεν είδα να απέχουν, λέω ένα παράδειγμα, δεν είδα να απέχουν πολύ αυτές τις προτάσεις. Θα έλεγα ότι είναι αν θέλετε, αμελητές οι οποιασδήποτε διαφοροποίησεις γίνονται. Το ίδιο και στο θέμα προστασίας πρώτης κατοικίας και στα θέματα του ιδιωτικού χρέους. Άρα είναι ένα υπόβαθρο αυτό. Είναι ένα υπόβαθρο το ότι ο κύριος Τσίπρας βγαίνει και μιλάει σήμερα για την ανάγκη προοδευτικής, μεγάλης προοδευτικής παράταξης.
Νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικά θέματα.
Τα έβαλα και τα δύο.
Η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο κόμματα τα οποία έχουν τουλάχιστον κομμάτια προγραμματικού λόγου ή αποσπάσματα προγραμματικού λόγου. Τα οποία μπορεί και, στα οποία και αναφερθήκατε. Ο κύριος Τσίπρας είναι προς το παρόν ένα πρόσωπο. Mm-hmm. Το οποίο δεν έχει παρουσιάσει προγραμματικό λόγο, δεν έχει παρουσιάσει στελέχη, δεν έχει παρουσιάσει κυβερνητική πρόταση και η πολιτική του ταυτότητα είναι αυτός του. Mm-hmm. Στην σύγχρονη πολιτική ιστορία, οι ανάγκες των πολιτών δεν λύνονται από μονοπρόσωπα εγχειρήματα, mm-hmm. λύνονται από συγκροτημένα σχέδια, mm-hmm. τα οποία αγκαλιάζουν τις ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα εκφράζουν και έχουν βεβαίως τα κόμματα ως συλλογικοί διανοούμενοι και το πολιτικό προσωπικό να εφαρμόσουν αυτά τα σχέδια. Αυτό δεν αφορά τον κύριο Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά τα άλλα κόμματα που αναφερθήκατε, ξέρετε, στον προοδευτικό χώρο, προφανώς οι συγγένειες είναι περισσότερες από τις διαφορές. Δηλαδή, δεν θα έλεγε ποτέ κανείς ότι με τη Νέα Αριστερά είμαστε πιο μακριά από ότι είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Όμως παραμένουν διαφορές, παραμένει το φαινόμενο του αποσπασματικού προγραμματικού λόγου από τα υπόλοιπα mm-hmm. κόμματα της αντιπολίτευσης. Και βεβαίως, εκεί πέρα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, τους καλέσαμε στο συνέδριο να έρθουν να συζητούμε αν υπάρχουν πράγματι. Mm-hmm. Προγραμματικές συγκλήσεις δεν ήρθανε. Άρα δεν νομίζω ότι το ερώτημα έχει στέρεα βάση. Είναι ένα παράδειγμα. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Η πολιτική απόφαση του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές δεν προέρχεται από κάποιο είδους κομματικό πατριωτισμό ή κάποιο είδους φετίχ. Προέρχεται από την πολιτική εμπειρία την οποία έχουμε από τα πρόσφατα παραδείγματα σε Λατινική Αμερική και Ευρώπη. Mm-hmm. Όπου όταν οι προοδευτικές δυνάμεις συνασπίστηκαν στη βάση του αντί, mm-hmm. είτε κατάφεραν να κερδίσουν τις εκλογές, αλλά δεν κατάφεραν να κυβερνήσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γαλλία, όπου η εκλογική συμμαχία του ΝΟΥΠΕ, της αριστεράς, των σοσιαλιστών και των κομμουνιστών.
Ναι, ο Μπλουμ δεν επαναλαμβάνεται. Έχετε δίκιο και το λέτε. Και καλά κάνετε και το λέτε για τη Γαλλία. Ναι, κύριε Καρχημάκη.
Κέρδισε. Τις εκλογές.
Θα βάλουμε μια τελεία σε μερικά
δευτερόλεπτα. Αλλά δεν κατάφερε να κυβερνήσει. Εμείς δεν θέλουμε να κερδίσουμε τις εκλογές και να αφήσουμε τις χώρες να κυβερνήσει. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τη ροή της ιστορίας.